Hei, og velkommen til en ny episode av Jordbrukspodden. I dag var vi så heldige å ha fått med oss Ketil Jørstad, og så har vi oss med Anders Bakke Klebbånd som medprogramleder. Du, Ketil, kan ikke du fortelle litt om deg selv og hvor du held til i verden og hva du driver med til daglig?
Jo, det kan jeg. Jeg heter altså Ketil Jørstad. Jeg født og oppvokst i Oslo. Men nå jeg bonde på Solhøgda, som en halvtime fra Oslo. Der driver jeg en gård med, det egentlig et småbruk. Vi har per i dag 8 kuer og kalver med telemarksfe. Så har vi 34 eller 35 høner og 9 eller 10 bikuber. Mannen min og jeg, vi flyttet til denne gården i 2007. Og jeg overtok drifta i 2017, og så overtok vi eiendommen i 2022. Fra bakgrunn så jeg egentlig utdannet innenfor økonomi og internasjonal finansiering, og har jobbet i mange år i norske rederier. Så da jeg liksom alltid tenkt at før jeg blir 40 skal jeg gjøre noe annet, så da tok jeg både landbruksutdanning og en utdanning innenfor naturmedisin, og i 2005 ble vi kjent med de som eide og drev skogen gård på den tiden, og da de hadde ikke noen arvinger, så de lurte på om ikke vi ville overta gården, og det hadde vi lyst til, så da fikk vi byggetillatelse i dagen før det ble byggeforbud i Nordmarka, fikk vi byggetillatelse for en kårbolig på småbruket her på Solhøgda.
Er det ammekyr eller er det mjølkeproduksjon? Eller hvordan,
Nei, det er ammeku. For noen år siden så melket vi ei ku for eget bruk. Men det er klart det blir mye melk av det. Det ble cirka en 10 liter per dag, og med to personer i to forskjellige husholdninger så blir det veldig mye produkter, så det har vi sluttet med. Så nå er det for kjøtt, men det er telemarkskyr da, som er rasen vår.
I Nordmarka er stort. Ikke så godt kjent, men kan du plassere litt mer for oss som ikke er så godt kjent i området?
Ja, det er altså et annet navn på det stedet hvor jeg bor er Krokskogen, og da når man skal kjøre fra Oslo til Bergen, så kjører man først til Sandvika, og så kjører man over Solhøgda til Hønefoss. Så det er ikke veldig langt fra E16 da, som er hovedveien som går mellom Oslo og Bergen, så det ligger i Bærum kommune. Og vi er siste eiendommen i Bærum kommune, og naboen vår bor i Hole kommune, som i gamle Buskerud fylke.
Skjønner. Da litt mer med. Var den produksjonen i gang når dere overtok, eller er det noe dere har startet opp etterpå, eller hvordan var det når dere tok over?
Ja, produksjonen var i gang, og så vi har bare videreført. Det eneste nye vi har tilført, det er biene. Så det var noe jeg tok med meg inn da vi kom hit. Det var honningproduksjon. Ellers så var det ammekuproduksjon. Da hadde Aksel og Svein, som er da de gamle på gården, da hadde de telemarksyr, de hadde Sia Trøndefe, og så hadde de ei Jersey-ku. Og det var Jersey-kua som vi melka i de årene vi melket til eget bruk. Da. Aksel og Svein, som er de gamle, da, de flytta hit i 1980. Og da drev de med melkeproduksjon på NRF-ku. Og det var jo en tid hvor og det er det sikkert også, Tine var veldig, eller Fellesmeieriet var veldig behjelpelige, så fordi dette lå litt sånn utenfor melkeproduksjonsområder, da, så fikk de en spesialdeal ved at de separerte ut fløten her og frøste den ned, og så kom meieriet og hentet den frosne fløten, og så ble det noen avregninger mot skummemelka og noen sånne greier. Og de holdt på med melkeproduksjon i noen år, i tillegg da hadde de også sau på gården. Det har vi ikke nå lenger. Det slutta de med når det ble mye tap til gaupe. Så slutta de med sau, og det var i 2002.
Hvordan er beite kyren på utmark eller innmarksbeite, eller hvordan løser dere det?
Ja, gården er på totalt 150 mål, og av det så slår vi cirka 40 som er enten fulldyrka eller definert, da, som fulldyrka eller overflatedyrka jord. Veldig mye sånne bittesmå teiger som kan være kanskje ja, 20-30 kvadratmeter, som er sånne små tarmer som går inn fra et større jorde. Resten er beite. Og i tillegg så har vi beiterett i Nordmarka da, så på høsten så åpner vi grinnene, og så lar vi kyra gå inn og ut som de vil. Som ofte så går de ut på dagtid, og så kommer de hjem på kveldstid. Det er sjelden de er borte i mange dager. Så jukser vi litt da får de liksom en evig kraft for når de kommer hjem, for da har vi den rutinen på at de kommer innom oss ganske ofte.
Så kraftfôr er mest lokkemiddel i produksjonen, og ikke for å stimulere til melkeproduksjon.
Nei, kraftfôret det er bare for å ha, vi bruker, om vinteren så har vi jo kyra inne i et gammelt fjøs, og det er, ikke sant, da er vi der kanskje 5-6 ganger i løpet av dagen da, for å gjøre rent og sånne ting, og på kvelden så får de også en evig kraftfôr, for da reiser de seg, og så gjør de fra seg, og da er det regnere når vi kommer neste morgen. Så det er bare en stimulans for å få dem til å gjøre det vi har lyst til, og det er enten å komme hjem, eller å reise seg.
Ja. Men hvordan synes du det med som rase i forhold til ammeku? Det blir vel nok mjølk til kalven, vil jeg tro, og hvordan er lynne, og hvordan er du liksom fornøyd med rasen som ammeku? Fungerer det greit?
Ja, jeg synes jo det. Det er klart det er nok litt høy melkeproduksjon, i hvert fall til å begynne med, så kalven tar ikke unna det. Så vi må jo følge litt med på om jurbetennelse kan bli et problem da. Det er ikke veldig ofte vi har det, men det kan skje. Lynne på telemarkskua er, jeg synes det er ålreit. Vi har en som vi venter på skal kalve nå da. Hun er nok en av de mer reserverte, så jeg er veldig spent på hvordan hun vil reagere når hun først har kalvet da. Men vi har ikke hatt noe store problemer med lynne på dem. Vi hadde for mange år siden hadde vi et par anguskuer, da mente dyrlegen at det var liksom 800 kilo med rent faenskap på angus, men det synes jeg heller ikke. Det er et resultat av hvor mye du håndterer dem, og når vi er i fjøset gjennom hele vinteren 5-6 ganger i løpet av dagen, så er det mye kontakt med mennesker. Og du får dyr som er mer rolig og mer menneskevante, synes jeg da.
Det er litt tungvint og gammelt fjøs da, kanskje, når du bruker såpass, eller må innom såpass mange turer. Er det for å helle rensligheten på bås at du må innom og skrape mange turer om dagen?
Ja, altså det er fjøs er fra 37. Så det vi har gjort da, det er nok et gammelt båsfjøs kanskje egentlig, men nå har hver ku har sin binge da, som er en 6-7-8 kvadratmeter, jeg kommer litt an på hvilken av det er, som de beveger seg fritt inn i. Så det er klart, vi velger å gå så ofte, det er ikke sikkert det er strengt tatt nødvendig å gjøre det, så hvis noen ønsker å drive det mer rasjonelt, så kunne man sikkert gjort det, men vi har i hvert fall veldig rene dyr da.
Hvordan gjør dere det med oksekalver, kastrerer dere, eller selger dere livkalv, eller fôrer dere opp selv, eller hvordan gjør dere det?
Nei, vi har valgt å ha konsentrert kalving i april, og så går kalvene går jo da med moren sin frem til oktober, og da slakter vi oksekalvene når de er cirka 6 måneder gamle. Og så selger vi kjøttet til venner og kjente, og da må de kjøpe et halvt dyr. Så Atlan er nok de som er enklest å ha med å gjøre når det gjelder returslaktordninger. Så det vi, og Fatland har jo slakteri i Oslo da. Så det vi gjør at Fatland slakter dyrene, og så henter jeg også, deler de dyrene i fire, og så leverer jeg det til et nedskjæringssted. For tiden så har jeg brukt noe som heter Tjus Viltslakteri, som ligger ja, en halvtime utenfor Oslo, men på andre siden av fjorden da, fra oss.
Ja, klarer å komme seg til.
Hva sa du nå? Hørte jeg ikke noe?
Ja, nei, jeg datte ut litt, beklager.
Ja.
Nei, jeg lurte på om du klarte å omsette alt kjøtt selv i egen regi.
Oh, ja, det ikke noe problem. Det klart det, med det antall. På det meste så har jeg slaktet 6 oksekalver, og det har ikke vært noe problem med å få solgt det. Det klart det, jeg sikkert ligger litt lavt i pris, men de må jo kjøpe bein og alt sammen, da. Så det er enkelt å omsette så få dyr, det er det. Og det er klart, jeg bor jo i et tett befolket område, da. Og jeg har jo, eller vi har jo ganske stort nettverk av både familie og venner og kjente som er interessert i å kjøpe kjøtt, da.
Så det klarer å selge det via de kanalene uten at dere må stå på torget hver helg, liksom?
Å ja, nei, det er å legge ut på Facebook hvem er interessert, og så går det en halvtime, og så har jeg vel solgt de 12, eller så solgte jeg de 12 halve som jeg hadde. Nå de siste 3 årene har vi bare hatt kvigekalver. Så da har vi både byttet ut litt av våre egne morsdyr, i tillegg så har jeg da solgt drektige kviger.
Du nevner jo at dere har mye små lapper og kanskje litt urasjonelt. Hvordan leier dere noe rumbalepressing eller høy, eller hvordan er grovforlinja?
Ja, det er gammeldags da. Nå slår jeg har en skiveslåmaskin, men jeg slår faktisk mesteparten med tohjuling. Og så tørker vi det på bakken og kjører det inn med høysvans. Og i år har jo det vært en katastrofe, for det har jo ikke vært en periode med langvarig tørke. Så vi har høytørke, så den går nå faktisk. Men jeg er ikke ferdig med å slå enda første slotten. Jeg har noen stykker igjen. Og på grunn av årets vekstsesong, da, som var veldig tørr mai og juni, så er det mye lavere gråfôr enn det som er vanlig da. Men jeg regner med å ha gråfôr til cirka 4 kuer og 1 eller 2 ungdyr. Det har jeg selv i et normalår. Hvis jeg skal ha flere dyr enn det, så må jeg kjøpe gråfôr.
Men du får trimma det litt da, i løpet av en høstesesong.
Ja, det blir jo litt fysisk arbeid da, og så blir det jo å kalle inn da, venner og sånn, når du skal ta inn høye da, når du skal rake og sånne ting, hvis man ønsker å ta med seg mesteparten høye som er. Nå er jo det, i de fleste år så er jo det en hyggelig greie, fordi det er jo normalt når du driver på med slotten, så er det fint vær, og så kommer det venner å være med å rake, og så har man noe hyggelig etterpå, men i år har jo ikke det vært mulig, fordi det er jo bare regnet og vært drittvær.
Så høytørka går for fullt.
Ja, den går for fullt nå. Så hvis det begynner å regne nå, fordi det er veldig uttrykt, da, så må jeg fly ut og skru da.
Ja. Du driver jo litt da med den, altså du selger produktene dine selv. Og så er det jo noen, ja, det er jo litt komplisert det her med hvis du skulle slakte selv og selge produkter og den biten. Og så er det jo også sånn at nå har det jo vært veldig strengt i forhold til å levere dyr som er litt halt eller har et eller annet, skal jeg si, problem som gjør at de ikke er såkalt transportdyktige. Og så nødslaktavgiftet har jo gått opp litt. Kanskje i noen områder er det kanskje litt vanskelig å få til nødslakt også, for det er langt unna. Så har du tenkt litt på muligheten å avlive dyr hjemme og selge videre til en tredje part. Kan du si litt om hva du ser for deg som kunne vært gjort der, og hva som må endres for at det skal være mulig, og hvordan det kunne vært løst?
Ja, altså det, jeg tror nok at alle vi som driver med husdyrproduksjon, liksom det første spørsmålet vi må stille oss når vi skal gjøre noe, liksom hva det beste for dyret? Og det gjelder i alle faser i dyrets liv, ikke sant? Og hvis man, når det kommer da til at dyret skal slaktes, så er liksom hva er best for dyret da? Og da mener jeg helt bestemt, og det tror jeg er de fleste er enige med meg i, at det må være vesentlig bedre for dyret å bli avlivet hjemme i kjente omgivelser, fremfor at det skal transporteres noen ganger over veldig store avstander til et slakteri, møte nye dyr og komme frem til ukjente omgivelser, for så å bli avlivet. Jeg tror jeg er ganske sikker på at stresshormonene er vesentlig høyere hos et dyr når det slaktes på et slakteri, enn om du rett og slett bare avliver det på jordet eller et annet sted som er kjent for dyret. Så begynte jeg å tenke på hvorfor gjør man ikke dette mer, og så hvis du går inn på Mattilsynet sine sider og skriver inn hjemmeslakt, så står det at jo, du kan slakte hjemme, men det er forbudt å selge kjøttet til andre, du kan bare bruke det selv. Og så vet vi jo at en jeger som skyter en elg kan selge elgkjøttet hvis det er håndtert i henhold til de reglene som Mattilsynet setter opp. Og da begynte jeg å tenke på hvorfor, er det noen forskjell på å skyte en ku på et jorde, og så håndtere den på riktig måte og selge kjøttet, enn det en jeger gjør som skyter en elg i skogen og håndterer kjøttet på en riktig måte og selger det. Og det, jeg mener at det er ikke noe praktisk forskjell på det. Og så begynte jeg å søke litt på nettet og se liksom hva er det. Og så er det at dette er... Altså frem til 1994 så var det tillatt å avlive dyr hjemme og selge kjøttet i Norge. Så fremt man, altså det var det åpnet for da i det som jeg tror het kjøttkontrollregelverket, et eller annet sånt rart. Men så kom da EØS-avtalen, og den var strengere på det punktet, og så nå er tolkningen av Mattilsynet nå at det er forbudt å selge kjøtt som er produsert, eller som er slaktet hjemme da. Så det jeg har tenkt er at det blir jo liksom en sånn detektiv historie da, altså hvordan skal man, hvis målet er at man skal kunne avlive dyret hjemme og fortsatt kunne selge kjøttet kommersielt, hva er det da som skal til for at vi kan få en sånn ordning i Norge? Så det første jeg har gjort er rett og slett og spurt Mattilsynet, hvilket regelverk har de lagt til grunn for den beslutningen som ligger da, at det er forbudt å selge kjøttet? Og så tenker jeg det at når man først får liksom oversikt over hvilket regelverk som er brukt da, og som gjelder, så må man jo kanskje da se på, finnes det rom innenfor det regelverket for å få til en hjemmeslaktordning, eller er det regelverket som må endres? Og det er klart det at dette regelverket har vi jo da, selv om det er et EØS-regelverk da, så har vi jo mest sannsynlig det, nå er jeg litt på tynn i sted, men jeg er gjetter på at vi har arvet det fra EU, og det er klart det, alt regelverk i EU skal romme veldig mange, og da passer det ingen. Og det er, hvis vi tar rent praktisk da, det med slakt av dyr, så er det en vesentlig forskjell i å slakte et dyr i 40 grader i Palermo, Italia, og slakte et dyr i 5 grader i Norrbotten. Det er stor forskjell på hvordan kvaliteten på kjøttet vil bli, alt etterpå hvordan man håndterer kjøttet. Så det jeg tenker da er at hvis dette regelverket, EØS-regelverket, ikke åpner for at man kan slakte og håndtere, eller avlive og håndtere dyr hjemme, så må man jo vurdere om man skal utfordre dette regelverket da, og se om man skal si at dette passer ikke i Norge. Og vi ønsker å gjøre det på vår egen måte. Og det er jo en politisk beslutning som da Stortinget må ta stilling til. Men Som sagt, dette var gjort før, altså frem til 1994 ble dette gjort på gårder i Norge. Jeg ser ingen prinsipielle eller praktiske forskjeller på viltbehandling og avliving av dyr, altså husdyr, hjemme på gården og selge kjøttet videre, så frem til behandles riktig. Så det må man jo også finne ut av. Er det andre forhold man må ta hensyn til når det gjelder den praktiske håndteringen av skrotten og avfallet, enn det man kan gjøre i skogen? Det må man finne ut av. Man må ha, liksom, så det viktigste er dyrevelferd, hva er best for dyret, og så er det jo også like viktig er at det produktet du får ut av det må være trygt som menneskemat. Hvis man ikke klarer å oppnå det, så er det jo tvilsomt om dette er et prosjekt å gå videre med. Men jeg er overbevist om at det vil være trygt og fint å gjøre. Så første skritt er å få oversikt over regelverket som er i dag, og hvorfor man har tolket det på den måten man har gjort. Og så er det å gå videre og finne ut av hva må eventuelt endres, hvis man ønsker å fortsette denne veien med å gjøre hjemmeslakting mulig. Så det blir jo litt sånn, som en god effekt av dette her, er at det er et økende interesse blant befolkningen om bedre dyrevelferd, og også om å handle mer direkte fra bonden. Så det er klart, dette vil også åpne opp for en mer direkte handel eller lokalmatproduksjon mellom bonden og forbrukere, og hvor bonden kan beholde mer av fortjenesten i sin egen produksjon, fremfor at den skal fordeles på mange andre omsetningsledd, da. Som er når man skal gjennom en slakteri og en grossist og et detaljhandel og hva det måtte være. Så jeg er optimist, da. Altså, jeg håper jo at man kan få til noe sånt, rett og slett fordi det er bedre dyrevelferd. Også er det jo spørsmålet hvor rigid er regelverket, og hvor villig er man til å holde på et rigid regelverk, når vi vet at det er dårlig dyrevelferd å holde på det.
Hva tenker du om, sånn som på gris, så har vi jo ikke nødslaktordning, eller, fordi det er jo ikke da lønnsomt, så i praksis er det jo ingen som gjør det, så da er det jo avliving. Og har du jo en slaktgris på en slaktevekt på 60-70-80 kilo, så er det jo ganske mye kjøtt. Og en annen ting, veldig mange gårdbrukere er jo ofte jegere og har kompetanse på det her med slakting av vilt, og som du er inne på, det burde ikke være så veldig stor forskjell på å vomme ut og partere en elgku enn en ku. Så det er jo noe litt ulogisk her, at det ene er lov og det andre er ikke lov.
Ja, jeg er helt enig. Når det gjelder nødslaktordningen, så er det klart at for første så ble jo regelverket endret, så det ble jo vesentlig strengere for noen år siden. Men jeg har jo hørt at man nå begynner å så tvil om den ordningen vil vare, rett og slett fordi den er for kostbar. Og alternativet da er jo at dyrene bare blir avlivet og kassert. Nå har jeg hørt et tall at men det må dere ta med en klype salt, da, men at nødslaktordningen håndterer ca. 6000 tonn med kjøtt i året. Og det er klart at det er en stor mengde, og det vil jo da bli mattap, da, som det heter i dag. At det er mat som er tapt fordi det blir kassert i stedet for. Så det er klart det at hvis man hadde fått en ordning hvor denne hjemmeslaktedelen da kunne avtatt noe av det nødslaktordningen gjør i dag, så ville jo det vært veldig gunstig. Så jeg synes absolutt at man må ta denne nødslaktordningen i betraktning, fordi hvis den blir borte, så står vi jo da til et stort tap i forhold til mat som går tapt, da.
Men kunne en annen teoretisk mulighet, da, en slags mellomting, vi har jo en del viltslakter rundt omkring, som jo da driver på mest om høsten, spesielt i helgejakta. Hvis man kunne hatt noen avtaler med sånne rundt omkring, og så kunne du da avlive et dyr selv, på samme måte som nødslakteren gjør det, og så kunne du da levert den dit på en måte, og så altså, du har tatt avlivingen på gården, men du har tatt resten av prosessen på en måte, samme måte som nødslakt, kunne det jo vært en mulighet?
Altså, det jo det som altså det regelverket, hvis du skal selge hjortevilt da, så må det, hvis jeg har forstått det riktig, så må det innom et godkjent sted for å kunne selges videre, og så det veldig mange rare regler, at hvis du skal selge det, hvis du skal selge det til en grossist da, eller til et restaurant eller noe sånt rart, så har du bare lov til å dele dyr i 8 deler, men hvis du skal selge det til en sluttforbruker, så kan du dele det som fint du vil da. Så det en del sånne litt sånne rare regler som man sikkert må rydde opp i, men det klart det at det, og jeg tror nok veldig mange bønder vil sette pris på å ha et viltslakteri eller en annen slakter da, som vil partere og pakke dyret i kommersielt fine salgbare produkter. Så det klart det en mellomting kunne være at man at ordningen må innom en sånn type et sånn type slakteri da. Om det et viltslakteri eller om det pølsemaker Hansen eller hva det noe rart som håndterer kjøttet etter at dyret avlivet og produktene håndtert på riktig måte, så jeg tror alt som gjør at man kan få til en hjemmeslaktordning bedre enn at man ikke har noen ordning i det hele tatt. Men jeg vil, hvis det bønder som ønsker å håndtere og pakke og gjøre alt med slakte selv, så synes jeg absolutt at det skal være mulig, så frem til de har godkjente fasiliteter til å gjøre det. Men som en mellom, hvis det ikke lar seg gjøre, da, så det helt klart en fordel hvis man kan avlive hjemme og levere dyret til et viltslakteri.
Nei, men satser på at du og andre prøver å følge opp den litt, og så det jo kanskje ganske mange andre EØS-regler også som burde hatt en gjennomgang, og kanskje man burde samle opp det her og sendt ut noen politikere ned til Brussel og tatt en gjennomgang av EØS-regelverket og sett på en del ting som kanskje ikke tilpasset norske forhold. Det vel ganske mange ting som kunne vært i tak i der. Men du, jeg litt nysgjerrig på, selv veldig glad i honning og bier, og har du vokst opp med litt bier i sommerferien, og synes det litt interessant. Hvordan type biproduksjon det døktig med? Hvordan honning produserer? Hva kan du si litt om oppstarten på det, og litt rundt det med honningproduksjon?
Ja, det kan jeg. Altså, jeg vet ikke helt hvorfor jeg ble fascinert av bier, da. Men jeg tenkte at det å ha bier en fin bigeskjeft. Så før vi flyttet hit, så gikk jeg på birøktekurs, da det må ha vært i 2005 eller noe sånt. Der. Men den produksjonen vi har at kuvene står her hjemme på gården, og vi produserer det jeg kaller sommerhonning. Det i enga vår da, som bare natureng, så har vi jo ekstreme mengder med løvetang blant annet på våren, og det en kjempefin biplante. Den gir både honning og pollen da, så det, som veldig gunstig for biene. Det veldig sjeldent det gir et stort overskudd, sånn at du liksom kan spise ren løvetannhonning. Det ikke så ofte du får tak i, fordi den bruker ofte biene selv til å bygge opp bisamfunnet. Men så min honning, den stort sett basert på vanlige blomster, med en hovedvekt på bringebær, som en veldig viktig biplante, og hvitpløver, som også en veldig viktig biplante som gir mye honning. Så den honningen jeg har, den relativt lys og mild. Det den sommerhonningen vi produserer. Så fra sånn midten, slutten av juli, så flytter jeg biene til et område hvor det lynghonning. Det lynghonningen veldig krevende å behandle, for den seig, og så den klumpete. Så den vanskelig å slynge, og den vanskelig å sile. Men når du har biene på lyngtrekk, da, så er det veldig gunstig for overlevelsen av biene vinteren som kommer, for da har du mye yngre bier gjennom hele vinteren enn om jeg skulle avslutte og bare liksom, at de skal bare leve på sommerblomster da, som det jeg har i mitt nærområde. Så først så det sommerhonning, og den slynger jeg og behandler selv og selger selv på rekoringen og til venner og kjente og sånn. Og så det lynghonningen som vanskelig å behandle, så den slynger jeg bare og så selger jeg den til honningssentralen. Men det jeg får ut av det sunne, friske bier som unge og som har bedre overlevelse gjennom vinteren enn om jeg ikke hadde flyttet dem til Lyngdal.
Jeg kan du si slynge for den som ikke kjenner til det, altså når du bare ta den prosessen fra du tar ut av bikuben og hvordan det fungerer i praksis.
Ja, altså når man biene de legger honningen inn i celler, og cellene de sekskanta, og det dekker en tavle på, la oss si nær 20 ganger 30-40 centimeter er tavla, og da vil en tavle inneholde cirka 2 kilo honning. Så det jeg gjør, og når biene ferdig liksom å fylle en sånn tavle med honning, og de har tørket den til riktig fuktighet, så legger de på et vokslag på utsida, sånn at den skal holde seg over hele vinteren da. Så det jeg gjør er at jeg tar ut tavlen. Først så må jeg fjerne biene da. Så da, det ene er å bare ta ut en tavle og børste bort biene, og så ta det med og så sette det sted hvor biene ikke går til. Så når jeg begynner å slynge, så tar jeg også skrelle vekk det lokket som biene har lagt på honningen. Det fjerner jeg. Og så setter jeg rammene ned i en sentrifugalslynge. Og så starter jeg slyngen, og da går den fort rundt, og da vil honningen renne ut av rammene og ned i en tank. Så siler jeg honningen, for det kan være litt sånn voksrester og sånne ting når du har slynget, gjennom en fin sil, og da har du flytende honning. Den er ofte litt sånn gul-oransje, gjennomsiktig. Og flytende. Men den norske honningen, i hvert fall de fleste honningtypene fra de fleste blomstene, den vil stivne etter hvert, det vil si at det vil danne seg sukkerkrystaller i honningen. Så for å unngå at de sukkerkrystallene blir for store, så rører jeg honningen, og da får man veldig fine sukkerkrystaller, og da blir det den fine smørbare honningen som er på boksen du kjøper i butikken, eller i glasset du kjøper fra din lokale bier. Så da har den vært igjennom, og alt dette skjer i romtemperatur, så det er ikke noe varmebehandling eller noe sånt, og honningen vil da stivne etter hvert da, når du begynner å røre inn. Og så er det å tappe på glass da, og smile pent og selge til blide kunder på Reko-ringen.
Jeg tenkte litt på, vi har jo nå en hel haug med pelsdyrbønder rundt i Norges land som skal omstille seg. Og ettersom jeg har forstått, så er det vel marked for mer enn norsk honning. Vi er vel ikke helt selvforsynt på det. Men hvordan kostnader er det? Liksom, hva koster det i bikub? Og hvordan liksom, kommer du i gang på en måte?
Ja, altså det første jeg vil gjort da, så for å begynne med bier, det er å gå på et kurs. Rett og slett for å få et visst innblikk i hvordan bisamfunnet er, og hvordan det fungerer, og hvordan man kan lese biene, da, forstå hva man må gjøre når. Og så er det å kjøpe seg bier, og et bisamfunn, fordi vinteren var så lang og kald, da, så mistet jeg et par bikuber i vinter, og da kjøpte jeg 2 kuber, og de kostet 4000 kroner per måned, pluss moms. Og så er det, hvis en ønsker å starte med en kommersiell birøk, da, så finnes det jo metoder som man kan utvide bigården sin med eget bimateriell, da, hvor man lager nye dronninger og man lager nye bisamfunn ved å dele et eksisterende samfunn, for eksempel. Men det er jo en del, det er jo en del utgifter, med, eller det er en del investering i birøkt når du begynner. Hvor du må kjøpe kubemateriell, du må kjøpe rammer, du må kjøpe utstyr til å håndtere honningen, og sånne ting. Og så må du jo ha et sted å sette bikubene, og du må ha et sted eller et rom å lagre utstyr om vinteren, fordi da er det jo veldig lite av det utstyret som er i bruk. Så det er en del oppstartsutgifter. Men sånn av løpende utgifter da, så er det stort sett, så i Norge så pleier vi å fôre biene med sukker i løpet av vinteren. Det er flere grunner til det. Det ene er at vi ønsker å bruke honningen kommersielt. Det andre er at vinteren i Norge så lang, så hvis biene skulle overvintre på honning, så ville de fått litt mye avføring i tarmen, og da gjør de fra seg inn i kuben. Så det litt mye avfallsstoffer i honning, så derfor, og det det mindre av i sukker. Men biene overvintrer fint på sukker, og så den løpende utgiften, da, den hovedløpende utgiften, i hvert fall å kjøpe inn sukker som biene har i løpet av vinteren. Det ca. 20 kilo per kube. Og så det hvilke inntekter man har. Hvis du selger honningen til honningsentralen i dag, så får du kanskje en 60-70 kroner kilo. Det kommer litt an på om du driver økologisk eller ikke. Mens hvis jeg, når jeg håndterer honningen selv og selger den privat, så tar jeg 210 kroner kilo. Så det absolutt et alternativ for de som har mistet et levebrød og ønsker å fortsette i en landbruksrelatert næring og begynne med bier. Nå har vi relativt god dekning, altså vi relativt godt selvforsynt med honning i Norge per i dag. Men man ser også på å eksportere honning, for det klart at veldig mange opplever Norge som et rent land av at honningen som man får i Norge, uansett om den økologisk eller konvensjonelt drevet, da, vil være relativt ren og uten tilsetningsstoffer eller uten rester av kjemikalier. Og særlig lynghonning, som en veldig sånn karakteristisk smak på, da, den tror jeg veldig godt salgbar i andre land. For mange år siden så hadde jeg besøk av en iransk birøkter. Det må være 10-15 år siden. Og da fikk han smake lynghonning, og da sa han at den kunne han selge for 180 kroner kiloen i Iran, fordi den var såpass god. Så det klart at det finnes et marked for norsk honning i mange andre land. Men du nevnte i sted dette med EU-regelverket, da. Og der det faktisk sånn at det finnes nemlig et stoff i lynghonning som ligner veldig på rester fra et insektsmiddel. Så det betyr at grenseverdiene for det stoffet veldig lav i EU, og da ble norsk lynghonning stoppet på grunn av det. Men det da et stoff som finnes naturlig i lynghonning, og ikke er en rest av en pestisin, men allikevel så blir det da håndtert som om det skulle være giftig og farlig, da. Så det litt sånne, det sånne pussige greier da, når du, ikke sant, når du har et regelverk som skal romme et stort antall land og et stort antall mennesker, så får du med deg en del ting som virker ulogisk og direkte feil noen ganger.
Men sånn oppsummert, så for dem som har interesse for det, så kan det være en mulig næringsvei for dem som kanskje ikke har så mye. Fordi det jo det som de som har drevet med pels, det jo ofte på litt gårder som ikke har så mye areal i forhold til jord- og innmarksarealer, da.
Jeg er helt enig. Det helt klart en mulighet å begynne med bier. Absolutt. Og fordelen med å drive med bier at man får jo en viss fri periode i løpet av vinteren, da, hvor man kan drive med andre ting, da. For det jo veldig lite som skjer i bigården fra oktober til mars.
Men det ikke slik også at du faktisk noen fløtt kuben rundt på, altså at du rett og slett leier deg beiter etter for å for eksempel få den her lyngen og kunne beite i, kanskje feil å si, men
ja, altså det finnes særlig på Vestlandet, så det fruktbønder, de leier jo en bikube for å pollinere frukttrærne sine. Og her i Asker så har vi en birøkter, eller vi sier at vi har en bringebærprodusent. Og han har bier, men han ikke så interessert i honning eller det der. Han bare interessert i å få større og finere bringebær. Så det finnes, og det samme gjelder rapsåkere eller rypsåkere. Der vet man at det gir en 10% økning i avling på en rapsåker hvis du har bikuber i nærheten. Så det klart at det flere ting man kan produsere fra honning eller fra bier, da. Mm. Det både honning, og du kan leie ut kubene dine for pollinering, og det finnes jo propolis, som et materiale de bygger, som brukes innenfor helsekost. Det samme gjør dronningsgelé, som det biene fôrer når de skal ha nye dronninger, så gir de dronningen et nytt fôr. Så det masse produkter som man kan lage fra en bihold, og man kan finne sin nisje i de produktene man velger å tilby. Da.
Hva er det som på en måte sånn typisk, fordi det jeg forstod da når jeg fikk høre litt mer om dette her, var at det sånn, noen, hva er det som på en måte mest vanlig at du har det i kombinasjoner, og her du nevnte litt sånn frukt og bær, raps, det noe sånn gjengangere på en måte på landsbasis som bien brukte i de kombinasjonene?
Nei, altså, nei, det altså jeg vil nok tro raps og rypshonning den blir litt grann, eller jeg har ikke smakt det da, men honningen fra raps og ryps kan bli litt grann bitter, men jeg vet ikke hva som mest populært når det gjelder pollineringsoppdrag, da, som det kalles.
Ja.
Men man får jo kjøpt en birøkter som veldig opptatt av å lage honning av spesielle blomster. Han vil jo reise rundt og finne de blomstene. Og da er lynghonning en av de spesielle blomstene. Og i Rogaland og Agder og sånne steder så kan du være så heldig å få klokkelinghonning. Det vel noe av den beste honning som finnes. Den har litt sånn karamellaktig smak, og den vil holde seg flytende ganske lenge. Mm. Så man kan finne sine nisjer i smakshonninger, som da basert på stort sett en blomst. Og i tillegg så det da alle disse andre produktene. Ja, bivoks ikke så veldig populært å selge nå utenfor birøktemiljøet, fordi det så stor mangel på det, og vi trenger voksen selv. Men det var jo noen som ikke sant, på Steinerskolen når jeg var liten, så var det sånn juleverste, og så satt vi og rullet vokslys av voksplater og sånne ting. Så det masse rare produkter fra birøkt som man kan finne på. Og så kan man også selge dronninger. Man kan produsere dronninger og selge en dronning. Og det kan også være, hvis man god på det, så det ganske lukrativt. Altså.
Mm. Men det, jeg husker jo at det var faktisk sånn at du jo innom rovdyrsproblematikken nå på bikuber, jeg så jo det senest nå her i vår, så var det vel den der bjønn som ruslet rundt på Hadeland og sånn, den var vel innom og prøvde å lufte på noen gjerder som sto rundt disse bikuben, husker jeg.
Ja, de har, jeg vet, i Trysil, som jo et sånt lyngtrekkområde, da, der Hedmark Birøktelag, da, de har det de kaller bjørnesikre birøkteplasser, da, hvor det strømgjerder som satt rundt, som de forvalter. Så det klart at det en rådyrproblematikk der også. Altså på vinteren så risikerer man jo å få mus i kuben. Men det klart en bjørn kan gjøre store skader, fordi han eller henne da, vil jo ta flere kuber. De jo ofte interessert i larvene, da, ikke i honningen egentlig.
Og da det, for å rydde litt opp i begrepet, altså en kube, der kan det være 50 000 bier eller noe sånt?
Ja,
noe sånt?
Ja. Stemmer. I en kube så det en dronning,
ja.
Og så det gjennom vinteren så det sånn 10-20 000 bier, og så fra våren av og frem til når det på topp, så vil det være 50-60 000 bier.
Mhm.
Og alle dette, stort sett alle de damer, alle arbeiderne er hunnkjønn. Mm. Og så vil det gå ned igjen da på høsten til cirka 20 000. Og så på våren da en gang så vil dronningen begynne å lage hannbier. Og det kan være opp til, ja, fra noen hundre til et par tusen kanskje, som vil være i kuben i løpet av sommeren. Og de gjør ingenting, de spiser og drikker, og så det lov å si det, så flyr de ut og puler. Det liksom det. Det det de gjør. Ja.
Og det droner, sant?
Det droner, det hannbier, droner. Og så i august så blir de kastet ut.
Ja, det stemmer.
Så var ferdig med det. Ja.
Ja. Og da har du en kube, og da, hva det som et folk da? Det er
samme, det et bifolk. Et bifolk liksom, det biene. Kuben alt materielle pluss biene som gitt den.
Ok, ja. Mm. Og hvor mye honning produserte en kubbe, var det du sa? Ja,
det varierer, det varierer ganske mye. Altså jeg får i snitt kanskje 40 kilo per kubbe på sommertrekket, og så kanskje jeg får 20 kilo på lyngtrekket. Men, mm. men det veldig avhengig av vær og vind på våren og gjennom sommeren. Så jeg vet ikke om dere husker, jeg nevnte hvitkløver. Det er en plante som veldig fin, men da bør temperaturen være over 20 grader hvis biene skal få ut noe spesielt med honning fra den.
Mm.
Så det mange sånne forhold som spiller inn, da, men det finnes jo folk som får 100 kilo på en kube også på sommeren.
Ja.
Så det varierer ganske mye.
Mm.
Så det litt avhengig av hvor du har kubene dine, mm. og hva slags værforhold det er. Og så er det litt avhengig av hvor flink du er som birøkter, og så er det avhengig av hvor flink dronningen er til å produsere bier.
Og hvor, når du da har, siden du har rundt 60 kilo da, honning på en sånn kube på det sommertrekket, eller, og pluss lyngtrekket, da har du 80 kilo honning, hvor mye sukker har du brukt da gjennom vinteren på den kuba? Var det 20?
Ja, da, du bruker bare 20 kilo i løpet av vinteren. Så det er liksom en sånn fast
ordet.
Ja, det er fast fordi om vinteren så lager jo ikke dronningen legger ikke egg og de produserer ikke yngel i løpet av vinteren, så det er yngelfritt fra kanskje november til februar. Og da sitter de i en klase som det heter, en vinterklase, så da ser de ut som en amerikansk fotball da, som en sånn oval klase inn i kuben. Så fungerer det akkurat som hvis dere har sett på pingvinene på Antarktis, så står liksom, så flytter de seg, så noen står alltid ytterst, men de står ikke der lenge, og så går de innover, for det er kaldt å stå ytterst. Det samme gjør biene, det er noen som sitter ytterst, og så flytter de, roterer de.
Ja.
Og så sitter de som en sånn ball, da. Mm. Inntil været blir såpass bra at de vil begynne å øke produksjonen av yngel og larver, da sprer det seg ut igjen og beveger seg mye mer fritt rundt i kuben.
Ja. Men hva er det da? Jeg begynte jo med den her økonomibiten med en gang. Vet du, hvis du har sånn 80 kilo, og så har du 20 kilo. Hvor mye koster det en kilo sukker da?
Ja, nå kjøpte jeg jo akkurat det da. Men det husker jeg ikke. La oss si 20 kroner kilo da, bare for å ta tall. Men det er i det området der.
Ja.
Og så får vi jo igjen sukker, det er jo med en avgift, sukkeravgift som det heter, og den får vi igjen.
Okay.
Så la oss gi et sted mellom 15 og 20 kroner kilo da, for sukker.
Ja, stemmer. Og så er det, men er det noe, og det er jo på en måte, liksom, hvis man skal sammenligne med storfe, så er det egentlig vedlikeholdsforedoms, det er egentlig de 20 kilo i løpet av vinteren.
Ja, det er vedlikeholdsforet for å si det veldig enkelt, ja.
Ja. Men jeg har sett noen som, det er noen som fôrer noe sånn sukkervann eller noe sånt i løpet av sommeren, og er det der i forbindelse med det?
Nei, det kaller vi trekkpauser, for det er,
okay.
Det kan være en periode hvor ikke det er noe blomster som gir noe særlig nektar for biene.
Mm.
Og hvis man da for eksempel ikke har, ikke har mulighet til å flytte dem da, eller ønsker at de liksom skal opprettholde ynglinga, så kan det hende at de fôrer litt grann i løpet av sommeren. Det kan også være, særlig hvis du har laget en ny, hvis du har tatt en kube og delt den i to, fordi du ønsker å lage flere bisamfunn, da kan det også være formålstjenlig å fôre med sukker, rett og slett for å få at begge dronningene skal øke produksjonen av nye bier.
Ok, og da, hva skal jeg si, det er jo en kube, sånn innkjøp på en sånn kube, den er vel på en måte relativt dyr, men utifra den produksjonen du får til, da, så er det jo fullt mulig å tjene inn at kapitalen her for å dra det i den retningen.
Ja, det er, altså, med de honningprisene vi har i Norge i dag, så er det det. Da jeg begynte med bier, så var honningprisen 30 kroner kilo, og da var det, vi får jo også tilskudd, det har jeg jo glemt å si, vi får, er det 400-500 kroner kuben i produksjonstilskudd. Men fordi vi har et, jeg vil ikke si regulert honningmarked da, men vi har en stor aktør som, som omsetter honning, og det honningsentralen som et samtykke. Og har vi relativt gode honningpriser i Norge fra altså, til produsenten. I Danmark så får du kanskje 20 kroner kilo, men der har de et deregulert honningmarked da. Så nei, med de prisene som nå, så mener jeg det mulig å tjene penger på å være birøkter.
Hvor mange altså honningsentralen har vel noe sånt som, det i underkant av 2000 produsenter eller noe sånt, eller 1500?
Ja, noe sånt, ja.
Hvor mange det på landsbasis, vet du det?
Altså Norges bier, men det også noen år siden da, Norges birøklag har kanskje listeret rundt 4000 medlemmer kanskje.
Ja.
Ja, men det jo veldig mange hobbybirøkter da, som har en eller to kuber i hagen. Og da har du sånne som meg da, som har det som en bigeskjeft da, med 10-15 kuber eller 20 kuber eller noe sånt rart. Men av rene yrkesbirøktere da, som har flere hundre kuber, så det ikke veldig mange. De kan du telle på to hender, tror jeg.
Ja, det lurer jeg på. Det tror jeg du husker å ha hørt, for jeg har, har hatt et møte med dem.
Ja.
Og så det ett begrep til da, som vi må liksom, prate om her. Det den her sverminga. Kan du fortelle litt om hva det er, og hvordan du unngår det, og så videre?
Ja, altså sverming det er bienes måte å formere seg på, ikke i selve kuben, men at det skal bli flere bisamsvunn. Så når forholdene, og det er biene selv som bestemmer, ikke dronninga, men hele bisamfunnet bestemmer at det nå er forholdene så godt til rette at nå kan vi formere oss som samfunn. Det som skjer da er at biene, de begynner å lage nye dronninger, mens den gamle dronningen går i kuben. Og så på en eller annen dag, når liksom været fint og man finner ut at da kryper dronningene, disse nye dronningene, de kommer ut av kuben, ut av cellen sin. Og da er været, oftest så er været fint. Jeg har vel aldri opplevd at bina sverma i regnvær, for eksempel. Men i hvert fall da har den gamle dronninga med seg halvparten av bisamfunnet, og så flyr de ut. Og da flyr de ikke veldig langt. Da flyr de til nærmeste tre, og så danner de en klase som henger i et tre, og det er en sverm.
Ja.
Og vil da disse biene som med i denne svermen, da vil de sende ut speidere som skal finne et nytt sted hvor de skal slå seg til. Og hvis noen av dere har tid en gang, så skal dere gå inn på YouTube og søke opp en film som heter The Democracy of Bees. Den forteller hvordan biene bestemmer hvor de skal bo henne etter at de har flytt ut av kuben. Og det er bare kjempefascinerende. Fordi det er en demokratisk avgjørelse. Og det som er så fint da, er at alle biene har samme oppfattelse av hva det ideelle stedet er. De vet helt sånn nøyaktig at det ideelle stedet å ha en bikube, det er i et friskt tre med et hulrom på 40 liter, og et høl, et inngang på 5 centimeter, som 5 meter over bakken. Det det ideelle for biene, og det vet alle sammen, og det ingen som prøver å juge på det. Så det ingen som juger og sier at det stedet jeg fant, det kjempefint, liksom. Nei, de forteller sånn er det. Og så bestemmer de seg for, så får de jo da tilbake flere tilbakemeldinger da, på at den ene har funnet det stedet som sånn, og den andre har funnet det stedet som sånn. Og så velger de det stedet som best. Og bisamfunnet er faktisk så avansert at hvis det kommer en tilbake og forteller om et sted som dårligere enn et sted de allerede har funnet, så vil de fortelle denne ene bien at du kan slutte å fortelle om det stedet, fordi det vi ikke interessert i lenger. Så The Democracy of Bees på YouTube er virkelig noe som verdt å se. Og der burde også norske politikere titte innom og se hvordan det demokrati egentlig bør fungere.
Ja, det ikke vi bør sende hele gjengen nå som skal se på her, nye beregninger for lønnsomhet og rettavgrunnlag i landbruket, så kan vi se på det, for at det jo egentlig et svar på det.
Ja, ikke sant. Ja.
Hvis alle kunne gjort som bien der, så hadde det fungert. Men du ønsker i utgangspunktet ikke denne her svermingen, sant?
Nei.
Nei.
Nej, jag ville sagt alltså en svärm gör ju att en bikupa och hvis ikke du klarar att fånga in igen då och önskar att ha fler bier så önskar du jo strängt att inte en svärm för det svekker bisamfunnet och det vill ju då reducera biernas evne till att samla honning. Men det finns metoder man kan göra för att undgå att bina svärmer. Och det är många olika metoder. Men då det är nog vanskligare vill jag säga si, för en yrkesbyråkter som har 2 3 400 kuber för det är klart det är inte många minuter du har i varje kube. För att läsa bisamfunnet och göra de tiltag som är nödvändiga då för att undgå en svärm. Men en hobbybyråkrat vill fint kunna reglera bisamfunnet på en måte som gör att det inte svärmer.
Ja. Stämmer.
Da,
jeg har vært litt ivrig, Ola, så, men nå får du fortsette.
Det var bra, det. Jeg tenkte bare å si at vi har vel også lederen i Norges birøkterlag på podcastlista, så vi kan vende komme litt tilbake til det her med honning og bier på et senere tidspunkt. Ja. Men du nevner jo det, Ketil, at politikerne kunne hatt behov for et birøkterkurs, skulle jeg si. Du er jo litt engasjert i det her med selvforsyning og landbrukspolitikk. Du har vel vært ute og gått en liten tur til Stortinget, og har du ikke det? Kan du ikke fortelle litt om det, og hva du synes er viktig innenfor liksom, politikken for matproduksjon?
Ja, det var i det er noen år siden nå, hvor det ble brudd i jordbruksforhandlingene, så hadde jo bondelaget, de er jo veldig flinke på å markere når de er uenige i ting som skjer i jordbrukspolitikken, og da hadde de en aksjon hvor de kjørte en del traktorer fra det ganske land til Oslo for å vise sin misnøye med den avtalen som regjeringen la fram. Og så sa jeg litt på spøk at jeg kan jo gå fra Solhjøgda til Oslo jeg, og protestere, og det var en idé som vi tente litt på da. Så jeg gikk hjemmefra til Oslo, og da hadde vi en markering foran, det var 17. juni den dagen Stortinget skulle vedta jordbruksoppgjøret, fordi da var det jo de som måtte vedta det, for det ble ikke en avtale. Så da hadde vi en veldig fin markering foran Stortinget, hvor vi fikk ytret vår misnøye. Og når man gjør sånne stønt, så får man jo lettere medieoppmerksomhet. Så NRK var veldig på. Og jeg hadde 2 forskjellige intervjuer med de, hvor jeg både snakket om hvorfor jeg gikk, og også litt om selve turen, da, for den turen var innom veldig mange landbrukssteder i Bærum. Steder som er lagt ned for lenge siden, og som viser hva skjer hvis man fører en jordbrukspolitikk og en landbrukspolitikk som fører til færre bønder. Fordi det resultatet da blir at distriktssamfunnet dør. Og landbruket har og er ofte en grunnpilar i befolkningen i en liten kommune eller et lite by eller lite samfunn eller hva det måtte være. De kjøper tjenester fra elektrikeren og de har barna sine i barnehage og handler på butikken. Når den ryggraden blir borte, så rakner veldig fort mye av alle de andre tjenestene. Så jeg er veldig opptatt av at vi har landbruk i hele landet, og som er noe av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin tese, er nemlig at vi trenger flere bønder, det er helt overbevist om. Fordi hvis vi fører en politikk hvor vi stadig vekk skal effektivisere, og den ene bonden skal dekke over stadig flere jorder, han skal gjøre stadig mye mer, så til slutt så blir han alene igjen, og da er det ingen som kan overta når han blir syk, eller han ikke ønsker å gjøre ting lenger. Og da må jo denne ene bonden som er igjen, han må jo da prioritere hva han ønsker å bruke tida si på, og da vil jo veldig mange av disse små stykkene og disse små jordene, de blir ikke prioritert lenger, og det vil føre til en gjengroing og et tap av artsmangfold hvis en bonde skal drive veldig store arealer. Så jeg er opptatt av jordbrukspolitikk, kanskje ikke alltid nødvendigvis bare for bonden, men for Norge som land, for vår evne til å brødfø vår befolkning, til å bosette landet og bruke landet, så jordbruket viktig, og da trenger vi en helt annen jordbrukspolitikk enn den vi har i dag.
Men det, tror du på at det er mulig? Nå har vi jo mistet x antall bønder i alle de år. Så lenge jeg har levd, så har vi ikke hatt den eneste år der det ikke har vært til færre bønder. Tror du det er faktisk mulig å stoppe noen utviklingen, og kanskje på et tidspunkt kanskje ha noen flere bønder, eller i hvert fall ha igjen dem vi har?
Altså, jeg tror jeg noe har... Altså, jeg er av natur optimist, da. Men jeg tror... Hvis ikke de som fatter beslutninger ser konsekvensen av beslutningen de har fattet, ikke bare neste stortingsvalgperiode, men og er villig til å akseptere den beslutningen, da, at ikke de ser konsekvensen av det, ikke bare 4 år, men i 5, 10, 15 år, når ikke de er villige til å gjøre det, så er jeg mer usikker på om vi får til en endring. Det positive er at det er jo masse folk som ønsker å bli bønder, og som ønsker å komme ut i landet og drive. Og da tror jeg det som Norsk Bonde og Småbrukarlag har kjempet lenge for, lokalmat- og verdismarkedsprogrammet, det at man kan selge direkte til sluttforbruker, som gjør at man kan ta ut en merpris, det tror jeg kanskje kan bidra til at man får en, i hvert fall en vekst i mindre bruk, da. Men vi må hyle og skrike, og så må vi som faglag, tenker jeg, på et eller annet tidspunkt, så må vi jo bestemme oss om, skal vi gidde å bruke tid på disse jordbruksforhandlingene? Ikke sant? Vi får endret på noe av det, eller skal vi bruke tid på alt det andre fine som bønder trenger hjelp til, og som kan gjøre at bondens hverdag blir bedre? Så jeg er usikker. Så... jeg tenkte en periode når vi leverte jo et veldig godt, synes jeg, et veldig godt krav i forhandlingene til årets jordbruksoppgjør. Jeg synes ikke det var beskjedent. Men jeg tenker at neste år så bare tar vi og stensilerer opp en ny utgave det med nye datoer, og så sender vi det på nytt igjen, og så bruker vi ikke så mye tid på å begynne å regne på det på nytt igjen. Det er min anbefaling.
Ja, jeg er ikke så uenig i den, nei. Det står så like godt neste år, det tror jeg.
Det tror jeg absolutt, ja.
Nei, men da har vi vært igjennom litt forskjellig her. Er det noe du ønsker å si på tampen her, eller har på hjertet, så har du muligheten, skal jeg til å si. Eller hvis du har noe du lurer på, Anders.
Læren Ketil få siste ord, ja.
Nei, jeg vil jo bare takke for at vi lov til å komme på denne podden, da, og få ytre mine synspunkter og meninger. Og utgangspunktet var jo at jeg ønsker en oppmykning av regelverket rundt å kunne slakte dyr hjemme, fordi det er bedre dyrevelferd. Og så håper jeg at vi klarer å få til noe rundt det. Det vil være veldig bra for dyret, det vil være bra for bonden, og det vil være bra for forbrukeren. Så tusen takk for meg.
Da sier vi takk for oss her i dag.